Blaðsíða 17. Sögulegur tími, nútími fortíð, andstæður í sögunni, tímaflakk í sögunni, orðanótkun sögumanns, orðanótkun persóna, vísanir í önnur bókmenntaverk, vísanir í aðra menningu, til dæmis kvikmyndir eða leikrit, vísanir í samfélagslegar staðreyndir, félagsleg staða persónanna, önnur tákn, fánar, kross, trúarmerki, form, vörumerki, tónlist, myndlist.